Ons lees uit die boek van Handelinge, hoofstuk 5, vanaf vers 17 vanaand. U sal onthou, ons het vanochtend gelees vanaf vers 12, en dan het ons vanaf vers 12 tot 16 met u hanteer. Ons praat met u in hierdie besondere dag, dit is sendingdag in ons kerk. Dis die dag wat ons gedenk as sendingdag, en ons praat met u oor een baie kostbare onderwerp, die vroeë kerkse model vir evangelisasie. Dis waar oor sending gaan. Sending gaan, geliefdes, daaroor om te evangeliseer. En wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan vind ons hier een model. Hoe het die Nieuwe Testamentiese kerk geëvangeliseer? Wat was die basis vir hulle evangelisasiewerk? En ek gaan net so 'n bietjie inleiding gee oor vanoggendse boodskap, voordat ons lees dat allemaal net op dieselfde platformpie kom. Ons het gesien dat die eerste sleutel of aspek vir evangelisasiewerk is die groot saak van reinheid in die kerk. Ons kan nie mense evangeliseer wanneer ons onrein lewens leef nie. Ons kan selfs nie in kansel staan en preke preek, wanneer ons self skuldig is aan dit wat ons met die gemeente deel nie. Ons kan nie as kind van God ergens by 'n bediening betrokke raak, of van ons vriende of familie of maats wil oorwen vir Christus, maar ons sit saam met hulle rondom die dranktafels en die dobbeltafels nie. Jy moet mooi hoor, vriende, hierdie reinheid in die kerk, die enigste metode hoe reinheid in die vroeë kerk gehandhaaf was, was die feit dat sonde aangespreek was. Toe Ananias en Safira vir God lieg, het hy onmiddellik met hulle gehandel, en hulle was nie meer daar nie. Toe die man van die Korintië gemeente besig raak met onsedelike immoraliteit, toe is hy aangespreek, en toe hy nie wou luister nie, is hy die gemeente uit verban. Toe Alexander en Hymenaeus besig geraak het met lastelike praatjies en skinnery in die gemeente van Efese, het Paulus vir Timoteus en 1 Timoteus aangesê om hulle te verban uit die gemeente. Sjoe, nou klink dominee verskriklik driftig, en hy wil allemaal nou, as amper soos 'n cowboy fliek wat jy sien, allemaal nou net doodskiet en agter die televisie gaan optel. Dis nie wat ons sê nie. Wat ons sê is, om 'n lewe te handhaaf as kind van God, waar u en ek die wêreld kan impakteer, het ons 'n verantwoordelikheid om dit te doen, soos wat die eerste Nuwe Testamentiese kerk dit gedoen het. En hulle het dit gedoen. Nommer 1 het ons vanoggend net oor die een gedagte gepraat, omdat hulle reinheid in die kerk nagestreef het. Heiligheid. Wees dan heilig, want ek is heilig, het God gesê. En waar ons nou gaan verder lees vanaf vers 17, gaan ons die volgende 4 gedagtes kry. Ek beloof jy, ons gaan nou die tyd klaarmaak, het gaan heel wat korter wees die gedagtes as die hoofsaak vanoggend. Vers 17, en die hoëpriester het opgestaan, allemaal wat saam met hom was, dit is die party van die Sadduseërs, en hulle was met nydigheid vervul. En hulle het die hande aan die apostels geslaan, en hulle in die openbare gevangenis gesit. Hier kom my geliefkoosde woord in die Bybel, maar, 'n engel van die Here het in die nacht die deure van die gevangenis oopgemaak, en hulle uitgelei en gesê, gaan heen, staan en vertel, tel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe. En hulle het geluister en vroeg in die môre in die tempel gegaan en begin leer. Maar die hoëpriester en die wat saam met hom was het gekom in die raad en al die oudstes van die kinders van Israel bymekaar geroep en hulle het na die gevangenis gestuur om hulle te laat haal. Dis interessant. Die geestelikes was nie in die kerk nie, kom jy dit agter? Snaaks, hier is ook nogal heel wat minder in verdaantie. Geliefdes, vers 22, maar toe die dienaars daar kom, het hulle hul in die gevangenis nie gekry nie, En hulle het omgedraai en berig gebring en gesê, die gevangenis het ons in alle sekerheid toegesluit gevind. En die wagte het buiten gestaan voor die deure. Arme wagte pas nog mense op wat nie daar is nie. Maar toe ons oopmaak, kry ons niemand daar binnen nie. En toe die hoëpriester en die hoofman van die tempel en die owerpriesters hierdie woorde hoor, was hulle daarmee verleë wat nou hiervan sou word. Daar kom een en bring aan hulle berig en sê, kyk die manne wat julle in die gevangenis gesit het, staan in die tempel en leer die volk. Daarop gaan die hoofman met die dienaars en bring hulle, maar nie met geweld nie, uit vrees vir die volk, dat hulle gestenig sou word. Hulle het hulle dan gebring en voor die raad gestel en die hoëpriester het hulle gevra en gesê, het ons julle nie uitdruklik verbied om in die naam te leer nie. En kyk, julle het Jerusalem met julle leeuw vervul en julle wil die bloed van hierdie man op ons bring. Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle omgebring het deur hom aan na kruis hout hang. Hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog, om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees, wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Toe hulle dit hoor, was hulle woedend, en wou hulle om die lewe bring. Maar een fariseer met die naam van Gamaliel, een leraar van die wet wat by die hele volk hoog in aansien was, het in die raad opgestaan en bevel gegee, dat hulle die apostels een bykie buiten toe moes bring. Toe sê hy vir hulle, Israeliete, pas op wat julle gaan doen met hierdie manne, want nie lang gelede nie het Theudas opgestaan en gesê dat hy iets besonders was. By hom het een aantal mense, omtrent 400 aangesluit. Hy is gedood en allemaal wat na hom geluister het, is uit mekaar gejaag en het tot niet geword. En na hom het Judas die Galileer opgestaan in die dae van die inskrywing en een aansienlike getal mense afvallig gemaakt achter hom aan. Hy het ook omgekom en allemaal wat na hom geluister het, is verstrooi. En nou sê ek vir julle, bly af van hierdie manne en laat hulle staan, want as hierdie voorneme of wie die werk uit mense is, sal dit vernietig word. Maar as dit uit God is, kan julle dit nie vernietig nie. Dat dit nie miskien bevind sal word, of bevind word, dat julle self, of selfs teen God stry nie. En hulle het na hom geluister. En nadat hulle die apostels ingeroep het, het hulle hulle laat slaan, en hulle bevel gegee om nie in die naam van Jesus te spreek nie, en hulle laat gaan. Hulle toe van die raad af weggegaan, bly, dat hulle waardig geacht was om vir sy naam oneer te lei. En hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie, en die evangelie te verkondig, dat Jesus die Christus is. Ek is so opgewonde, om met u hierdie paar gedagtes te deel. Want, u sien, in my hart is ek maar sekere evangelis. Jy het verskillende roepinge in die bediening ook, maar in my hart is ek, sekerlike evangelis. Ons praat met u oor die vroeë kerkse model vir evangelisasie. Ons het aan u genoem dat reinheid is die eerste aspek daarvan. Die tweede groot sleutel tot suksesvolle evangelisasie is die gedagte van krag. Krag, wanneer ek in Handelinge 5 lees, vers 12, die eerste gedeelte, staan so 'n bietjie terug, dan merk ons op, deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. Ons het opgemerk dat daar staan in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem en Judea en in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Ons weet dat krag was essentieel vir die Nuwe Testamentiese kerk. Maar wanneer ons praat van hierdie krag, en ons sien weer in vers 15 en 16, het hulle siekes uitgedraal, het mense gesond gemaakt, hulle het onrein geeste uitgedryf, dan moet ons verstaan, wat was hierdie doelwit van hierdie krag. En as 'n paar gedagtes, met betrekking tot hierdie krag, wat ons aan u moet noem. Die eerste gedagte is, ons lees nie van krag, voordat, ons lees van die reinheid van die kerk nie. U moet nie vir een oomblik dink, dat ons het vanoggend sommer maar net so, by hoeko chance het ons reinheid eerste moet u hanteer nie. Een lewe, wat voor God nie rein is nie, sal nie een lewe van krag wees nie. Hoe langer u en ek as kind van God ons ook besig hou, en betrokke hou en maak met onrein dinge, enig iets wat die karakter van Jesus in een my lewe belemmer, hoe langer ons daarmee aanhou, hoe meer sal u bewus word, ek het nie een lewe van krag nie. En nou praat ek nie van, ek kan nie mense gezond maak nie, ek kan nie mense wat blind is sy oë oopmaak nie, dis nie waarvan ons praat nie, want baie belangrik, hierdie krag wat hierna verwys word, was een spesifieke salwing van die Heilige Gees, vir een spesifieke groep mense, luister mooi, in een spesifieke tydvak, sodat spesifiek die ontploffing kan plaasvind, sodat Godse kerk op aarde tot stand kan kom. Daardie sê ek nie, dat daar nie meer in ons dag krachtige lewens kan wees, waar mense gezond kan word, deur die werking van God die Heilige Gees nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar in hierdie context, was die krag essentieel gegee, sodat God sy naam groot gemaakt kan word, en sodat die volk, wat jarenlang vastgevang geword het, deur hulle eie toedoen, in een vorm godsdienst, kon sien wees God waarlik. Die krag, die hand van God, het in beweging gekom. Geen krag was geopenbaar, alvorens die kerk gereinig is nie. Jy moet dit weet. As jy vanavond jy sit as kind van God, en jy verlang na een lewe van krag, dan moet jy meer verlang na een lewe wat eers gereinig word, sodat ek vir God kragtig werksaam kan wees. Andersom is dit maar net 'n vleeslike lewe van krag. O, vriende, die gevaar is, en ek praat eerstens oor myself, die gevaar, of die grootste gevaar vir enige prediker, is om Satan so slim te word, met die woord, dat jy kom nie meer preek, met preke wat met die hand of op een rekenaar, wat ook al uitgeskryf is nie. Ach, jy gaan sommer so in die kansel, gaan die gees jou sommer lei, en jy gaan sommer so te loop, sy tekstie raak sien, en dan preek jy sommer so uit die vuis uit. Pas op daarvoor, al die predikers, myself eerste ingesluit, pas op daarvoor, wanneer jy besluit jy wil môre met daardie familielid, of daardie kind van jou, of daardie persoon by die werk, gaan jy hom of haar 'n bietjie vastrap teë tyd. Al wat jy gaan vastrap, is jou lip op die grond. Want jy gaan skade lei en skade maak, wanneer jy nie onder leiding van God die Heilige Gees met iemand gaan praat nie. Vind dit is essentieel. Geliefdes, nadat Godse kerk op aarde gestig is, en nadat die apostels uiteindelik die laaste waarvan ek bewus is, Johannes dan ook, hierdie lewe verlaat het, elke apostel voor hom, hierdie lewe verlaat het, het ook die nood aan tekens en wonders verdwyn. Dit is nie meer essentieel, dat daar moet tekens en wonders plaasvind om 'n lewe van krag te openbaar nie. As God enige iemand wil gebruik om tekens en wonders te doen, dan kan hy dit doen, soos hy wil, wanneer hy wil, waar hy wil, waarmee hy wil. Ons laat nooit dit uitrekening. Geliefdes, hierdie tekens en wonders, soos ek sê, was deel van die unieke bediening van die apostels, en jy kan dit gaan lees in 2 Korintiërs 12, een baie kostbare hoofstuk, waar dit gaan ook, en baie duidelik waar Paulus sê, 2 Korintiërs 12 vers 12, die kentekens toch van een apostel is onder julle verwerklik met alle volharding, deur tekens en wonders en kragtige dade. Dit is geopenbaar. Ons moet besef, die vroeë kerk was nie 'n kerk wat wonders en tekens gedoen het nie. Dit was 'n kerk met apostel, apostels wat wonders en tekens gedoen het. Ons wil so graag, wil ons sê, ek wil ook mense die hande kan oplee, dat hulle gezond word. Ek wil ook verby hulle loop, dat my skade weer op hulle val, en dan word hulle gezond. Onthou jy, ons het vanoggend gelees van, hulle het die mense buite op die straat te gaan sit, ons gaan nou net so 'n bietjie daaroor praat, kom ons praat so met klaar daaroor. Hulle het mense buite op die straat gesit, op beddens, en hulle het mense buite op die straat gesit, liewe broers en susters, op draagbare. Is interessant, die woord beddens in die oorspronklike taal is die woord klinarion. Klinarion wat verwys na letterlike klein beddens of banke. En wat die type mense het klein beddens en banke gehad in daardie tyd? Die ryk mense. So as jy 'n bed het in jou huis, is jy 'n ryk mens, hoor? En dan lees ons, hulle het mense op draagbare gesit, pallets, is die Engelse woord. Die Griekse woord is krabaton, en dit verwys na 'n strooi matras. Wat die mense het strooi matrasse gehad? Armes. Wat is die punt wat ek wil maak, dat arm mense, ryk mense, allemaal het gekom om genees te word? En dan sê die skrif, in so mate dat hulle buiten geplaas het, dat al sou selfs net Petrus se skade weer op hulle geval het, hulle gezond sou kon word. Staan daar dat Petrus se skade weer het hulle gezond gemaak? Nee, hierdie mense het bygelowe gehad. Dit was nie geloof in God nie. Dit was geloof in die skade weer van Petrus. Sien jy hoe misplaas kan ons soms ons geloof ook maak? Dis nie 'n lewe van krag nie. Lewe van krag is om aan God, in Christus Jesus, alleen vas te hou. Hy is u en my bron van krag. Hy is dit, die persoon wat u en my lewe, ons omstandighede, in 'n oomblik kan verander. Hy is die bron wat 'n nederlaag, of wat lyk soos 'n nederlaag, in 'n oomblik, in 'n krachtige oorwinning te kan omskep. Hierdie krag wat ons opmerk as die tweede sleutel in die evangelisasieprogram van die Nuwe Testamentiese Kerk, het tot gevolg gehad, dat nie net in Jerusalem, maar die mense van die omliggende dorpe, het gekom. En dit is wanneer God werk. Wie kan dit keer? Die derde gedagte sleutel tot 'n model vir evangelisasie in die Nuwe Testamentiese Kerk was vervolging. Nou dis interessant, ek het meer as ooit in my hele bediening hierdie jaar meer as ooit tevore met u gepraat oor vervolging. Het u dit agtergekom? Nou ja, hier kom dit weer na vore. Ek glo daarmee het God ook 'n kosbare doel. Wanneer jy gaan lees in Handelinge 5 vanaf vers 17 tot vers 28, dan weet jy dat hier so het baie dinge het hier gebeur. Petrus hulle word gevange geneem, omstandighede verander, ons lees, die Sadducees was met neidigheid vervul. Hoekom was hulle so neidig teenoor die apostels? Het jy al gaan dink? Laat ek jy vertel. Die Sadducees was so sommige kerkgroeperinge ook in ons dag. Hulle het hulle mense met vrees regeer. As die Sadducees vir jou gesê het, jy mag nie môre mol toe gaan nie, en jy gaan mol toe, het jy groot moeilikheid gehad. Want die Sadducees het ook 'n tempelpolisie gehad, wat jou kon gaan arresteer. Die Sadducees het nie geglo in die opstanding nie. Die Sadducees het ook nie geglo in engele nie. Nou, dis baie insiggewend, weet jy hoekom? God gebruik juis 'n engel om die tronkdeure te gaan oopmaak, die apostels te laat uitkom, die tronkdeure toe te maak om vir hierdie Sadducees te wys, ek is God. En daar is engele wat my aanbid. Jy sien, hier's baie meer in hierdie verhaal, in hierdie drama, uiteengesit as wat ek en u in die oog sien. So gaan so 'n bietjie met die deur hierdie drama hardloop. Die kerk wat kragtig getuig en die kerk in hierdie lewe wat die basis van reinheid en krag nastreef moet weet, daar sal vervolging wees. Die individu wat vanaand hier sit en wat sê ek wil vir Christus 'n sielewenner wees. Ek wil ander mense vir Christus bereik. Ek wil vir die Here mense wen vir hom. En daardie siel wat vanaand hier sit of wat luister en wat by hierdie konklusie kom, moet weet, eerstens, 'n rein lewe. Tweedens, 'n lewe van krag. Derdens, ek gaan vervolg word. My familie gaan vir my vra, wat het met jou gebeur? Jy's weer deesdae. Hoekom praat jy die hele tyd net oor Jesus? Ken jy dit? Die mense by die werk gaan sê, iets in jou is anderste. Jy het nie jou hare gesny of iets anderste nie, maar wat het gebeur? En luister mooi, sodra jy begin en sê, weet jy wat, ek wil jou vertel wat Jesus my gedoen het, dan kan jy antwoorde hoor soos, ach nee, is jy ook een van daai? Jy sal binne in jou familiekring, by jou werk, sal jy verwerping ervaar, omdat jy Christus, 'n rein lewe kies, om vir hom uit te staan. Godse woord praat baie van vervolging, ek gaan net vir jy noem, 2 Timoteus 3 vers 12, het ek so halfpad aangehaal, en elkeen wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. En dan kan jy gelees in 1 Petrus 2 vers 20, 1 Petrus 3 17, 1 Petrus 4 14, Matteus 5 vers 10 tot 12. Wat was die reaksie teenoor die apostels van die Sadduseërs? Vers 17 sê, hulle was met nydigheid vervul. Vers 18 sê, hulle is in die gevangenis gewerp. Vers 19 sê, die kosbare woord, maar, 'n engel van die Here het in die nag die deur van die gevangenis oopgemaak en hulle uitgelaat. God openbaar sy almag. Sien, die menslike faktor sê, ek ga jou bykom. Die menslike faktor sê, ek gaan vir jou wegneem wat ek nie kan hê nie. Die menslike faktor sê, ek sal jou wys. Ek sal jou in die grond intrap. God sê, aan my kinders, raak jy. Gloe dit vanaf. Geliefdes, maar ek leef vir jy sê, ek het in hierdie week, het ek ons God sy almag het ek aangeroep in die middel van die nacht, ver in eensame paaie in die donker, het ek my kop achter oor gesit op die sitplek van die motor en gesê, Here, U wat die almagtige is, ek hou U vas vir 'n groot oorwinning in U naam. Ek sê dit vanavond, my seun sit in die gehoor. Here, laat my seun opnuut U almag sien. God het. God het. As U die boek van Handelinge gaan lees, dan sal U sien, nêrens in die boek van Handelinge, kon tronk dieren die apostels binnehou. Gaan lees 'n bietjie in Handelinge 12 vers 3 tot 11. Gaan lees 'n bietjie in Handelinge 16 vers 23. Elke keer wanneer hierdie wêreldinstelling God se kinders wou vernietig en sonde oorsaak vervolg en sonde oorsaak in die tronk gooi, die engel van God gekom en die deure oopgesluit. Hoor die woord van die Here vanaand. Liewe kind van God, die Nuwe Testamentiese kerk het hulle evangelisasieprogram geskoei op die waarheid van God as persoon en sy woord. God is reinheid, hulle daarby ingevul. God voorsien krag, hulle het God geglo. Die wêreld wil ons vervolg, maar God red ons uit. Hulle het vasgehou aan hom. O, vriende, die Engelse opdrag was baie duidelik aan die apostels, weet jy. Vers 20, gaan heen, staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie lewe. Weet ek het een aand het ek by 'n AEB konferensie op diens gesit, ek was jonk gered, dit was destijds meneer Engelbrug, ek dink hy sal by die Here, ek sê seker nie, maar hy het gepraat oor, ek onthou dit baie duidelik, oor Godse kinders wegkruipers. Jy moet ook dit nou vir jy belei, toe ek nou 30 slaan en ek wil so graag preek, en jy mag mos nie preek as jy nie 30 is nie, en ek begin een preek daar in die Ooskaap, het hier is my baie geleenthede gegeef voordat ek Ooskaap toe is, toe kopie ek sy preek een dag. Soos ek om onthou het, hy dit vertel aan die hand van Saul wat daar tussen die pak goed gaan wegkruip het. Baie kostbare boodskap, en so met die jare het ek meer as een keer weer die boodskap gepreek, maar ek kan dan getuig ek homself nagevors en ontwikkel. Jy sien, ons wil soms gaan wegkruip. Jy en ek, wanneer God ons lankal getaak het, om vir hom een evangelis te wees. Almal hoef nie kweekskole toe te gaan nie. Maar soms gaan kruip ons weg, want is makkeliker om weg te kruip. Want is makkeliker om nie rein te wil wees nie. Is makkeliker om nog so bykie saam in die wereld ook, so bykie te dink soos die wereld, te ruik soos die wereld, te doen soos die wereld. Nee, vriende! Jy sal nooit een krag, een lewe van krag heen nie. Hierdie manne het nie gaan wegkruip nie. Die engel het nie vir hulle gesê, ok, nou moet julle versigtig wees. Luister ouwens, luister nou mooi vir my. Onthou, ek kom uit die hemel uit. Ek weet wat aangaan. Julle moet nou regtig, julle moet nou baie cautious wees. Baie versigtig. Gaan nou en gaan na daai huis, daar onder op daai straat. Die straatligte werk ook nie daar nie, so julle sal veilig wees. Kom daar by mekaar, kry so elke dag een of twee mensies by mekaar en dan praat julle 'n bietjie oor Jesus. Nee! Hy sê vir hulle, gaan na die tempel. Gaan binne in die leeuwkuil in wee. En hulle doen het. Hulle doen het. O, geliefdes, hulle vrees nie die vervolging nie. Ek merk op, in vers 21, die eerste gedeelte sê, en hulle het geluister, en vroeg in die môre in die tempel gegaan, en begin leer. Te midde van vervolging het hulle Godse opdragte uitgevoer. Jy sien, jy en ek sal effectief wees in ons evangelisasie processe, wanneer ons een bykie ons eie gemaksig ook een kant toe sit. Het jy vanavond die naam toe gerei en gevoel, dis een bykie koud, nie? Dink jy net so lekker gewees het voor die kachel, nie? Weet jy wat gaan lekkerder wees? Om hierna voor die kachel te gaan sit. En ek gaan dit doen, ja. Ek dank die Here vir u. Ek sê dit vir u vanavond, uit my hart uit. Dat u vanavond nog opgekom het om na die woord te luister. Die vierde sleutel tot die krachtige evangelisatie aksie in die vroeë testamentiese kerk, was die saak van volharding. Wanneer ek lees in Handelinge 5 vers 29 tot 32, dan merk ek dat die apostels het openlik die gesag van die Sanhedrin geminag, omdat hulle aan God meer gehoorsaam was as aan die mens. Vroeger, as jy gaan lees in Handelinge 4 ook, dan gaan jy opmerk, dat hulle toe ook al vir hulle verbied het om in die naam van Jesus te spreek. Hier is hulle te hoogmoedig om die naam Jesus te gebruik. Hulle gebruik sommer die naam die man. Het jy dit agterkom toe ons het gelees het? Maar Petrus en die rest van die apostels het hulle nie laat afskrik nie. Petrus wys die Sanhedrin daarop dat hulle Jesus doodgemaak het. Hy wys hulle daarop dat hulle hom aan 'n kruishout opgehang het. Nou as jy blaai in Deuteronomium 21, dan gaan hy iets ontdek wat hy dalk nie geweet het nie. En Petrus is juist besig om hierdie manne wat sou voorgee dat hulle leiers is van Israel. En hierdie manne wat sou voorgee dat hulle die Ou Testament verbatim ken, wys hy hulle op Deuteronomium 21 vers 23, hy herinner hulle, wat het julle gedoen? Nou net seker maak, ek het regskryf Deuteronomium 21, 23, ja, Deuteronomium 21 vers 23. Ek lees vanaf vers 22, en as in iemand een sonde is wat die doodstraf verdien, en hy gedood word en jy hom aan 'n paal ophang, 'n paal verwys hier na 'n kruisigings aspek. Jy moet net onthou dat die paal ophang en die kruisiging was iets wat anderste. Kruisiging was veral deur die Romeine baie sterk ingebring. En dit is net belangrik, maar die twee het 'n konnotasie met mekaar. Nou kom hy in vers 23, dan mag sy lijk nie aan die paal oornag nie, maar jy moet hom sekerlik die dag nog begrawe. Luister mooi, want een wat opgehang is, is deur God vervloek, en jy mag jou land, wat die Here jou God jou as 'n erfenis sal gee, nie verontreinig nie. Petrus kom en hy sê vir hierdie Sanhedrin, julle het die Messias vervloek, deur hom aan 'n paal op te hang, of aan 'n kruishout op te hang. Hy konfronteer hulle direk, hy noem hulle foute, hulle sonde by die naam, hy volhard om manhaftig te staan. Vriende, in ons dag, as jy opstaan vir wat reg en waarheid is, is jy nie die gewildste persoon meer nie. Ek wil vir jy sê, vriende, hierdie tendens is besig om in die kerk ook ernstig kop uit te steek. En dan wys hy hulle daarop, en ek wil u daarop wys, geen wêreld hier buite, geen individu by jou werk, by jou skool, by jou universiteit, kan jou verlaag nie. Want terwyl hulle dink, hulle het om 'n vloek gemaak aan die kruishout, 3 dae later, toe verhef God sy Vader om, laat hy sit aan sy regterhand. U en ek het die verantwoordelikheid om te volhard, al is dit hoe swaar. En ek weet dit swaar soms, vriende, ek wil vir jy sê, ek vind dit swaar, en ek is in die kerk in die beroep. Ek vind dit ook swaar, miskien bietjie minder mate as jy. Hy, Jesus, is ons leidsman en ons verlosser, sê Petrus vir hulle in vers 31. In vers 31 sê hy vir hulle, Jesus alleen skenk vergifnis van sonde. Terwyl die Sanhedrin hulle die mag toegeëien het om oor mense se lewensuitspraak te lewe. En dan slaat hy hulle met die laaste harde linker opstopper op die kennebak. Hy sê vir hulle, Jesus, gee die Heilige Gees aan almal. Wat sê hy? Aan hulle wat hom gehoorsaam is. Dan lees ons, en dit bring ons by die laaste gedagte. Ons het gesê, geliefdes, die sleutels tot 'n effektiewe model vir evangelisasie, se rein lewe, se lewe van krag, se lewe van volharding, se lewe van vervolging ook, maar in die 5de plek, is 'n lewe van produktiwiteit. Produktiwiteit. Wanneer ek Handelinge 5 lees, vanaf vers 33 tot vers 42, dan word hierdie hele model vir evangelisasie saamgevat in hierdie laaste aspek van produktiwiteit. Wat doen ek in u met hierdie Jesus wat vir ons gekruisig is? Wat het die apostels gedoen, nadat hulle al hierdie ervaring gehad het? Wat doen hulle? Hulle gaan sluit hulle toe en sê, nee, ons moes verkeerd gehoor het van ons meester. Nee, vriende! Petrus se boodskap aan die Sanhedrin was baie korter as sy boodskap op Pinksterdag. Ek kan die twee gaan vergelyk. Maar ek wil u vanaand sê, moenie 'n kort boodskap minag nie. Sy boodskap aan die Sanhedrin was kort, maar het was kragtig. Kragtig. Hy raak op die plek waar dit seer maak. En daar die lied wat ons net nou gesing het, dankie Susan, wat sê, waarom nie nou? Die manne van die Sanhedrin sit daar, hulle kners op hulle tanne, ons moet die manne doodmaak, en een persoon staan op, en hy sê, manne, wees versigtig, hoe ons hier die manne hanteer, ook sien baie sulke manne, met mooi woordjies, en mooi plannetjies, wil hulle die saak beredder, hulle wil nie reguit die saak aanspreek en sê, dit is verkeerd nie. Ons moet daarmee aanstoot gee nie, hoor. Ons moet die broederliefde behou. Nee, geliefdes, Gamaliel was een van die bekendste rabbies van alle tye in die volk van Israëlse geskiedenis. Het jy dit geweet? En dis Gamaliel. En ek sê dit met groot respek, wat hier vir ons precies wys, wat is 'n draadsitter. Ek lees nêrens in die woord, dat Gamaliel ooit hom tot Jesus Christus bekeer het nie. Hy het al die kennis gehad van die geskrifte. Hy was 'n man van aansien by die volk, maar hy staan op, nie vir die waarheid nie. Hy staan op om net hierdie ding te smooth talk, soos wat ons baie hoor in baie groot vergaderings, in kerke en in die kerk van God op aarde. Sonde word nie aangespreek nie. Hy sê nie vir hulle, my broers, ons is besig met 'n verkeerde ding. Hierdie manne kon nie hierdie dinge doen, behalwe deur die krag van God nie. Hy sê, kom ons kyk, of hulle dit gedoen het in eie krag, of die krag van God, want onthou, daar was Judas een rukkie terug, daar was Theudas gewees een rukkie terug, miskien is hulle ook maar dieselfde. Jy weet, liewe broer en sister, wanneer jy met God wandel, jy moet hoor wat ek sê, wanneer jy met God wandel, dan behoort jy te kan onderskei, wanneer iemand anders ook met God wandel, ja of nee. Daar is gewoonlik wanneer 'n boodskap en ook soos hierdie boodskap vanaand en vanoggend baie duidelik en reguit kom en baie dankie vir die van u wat my vanoggend ook bemoedig het. Ek waardeer dit in die Here. Daar is gewoonlik 3 reaksies wanneer 'n boodskap hard en duidelik en reguit kom. En ons sien al 3 daardie reaksies in hierdie deel. Die eerste een is die reaksie van gewelddadige vyandigheid. Toe hy hierdie manne aanspreek en hulle die waarheid vertel, toe wil hulle hulle doodmaak. O, vriende, ek het al baie kort gedraai van fisiese geweld teen my as persoon, omdat ek die waarheid reguit sny. Maar ek sê net altyd vir die persoon, ek was nie altyd 'n dominee nie. Wees versigtig wat jy wil doen. Ek lees nêrens in die Bybel, dat Dawid gestaan het, en Goliat toegelaat het om sy swaard uit te trek, en om net sy kop af te kap nie. Geliefdes, partykeer kan jy mense sien, in die erediens, wat so kwaad raak, oor die waarheid. Partykeer sien jy hulle uitstorm, hulle gaan altyd by daai deur uit, maar skielik of by daai en of by daai en of by die een. Hulle wil jou nie groet nie. Vyhandigheid, openlik. Wat is vanaand u gesindheid, wanneer God met jou praat? Want ek is maar net 'n nietige mens. Hulle was kwaad, omdat hierdie manne die opstanding verkondig het, dat Christus opgestaan het. Die Sadduseërs het nie in die opstanding geglo nie. hulle was kwaad omdat hierdie manne gedurf waag het om hulle gesag, wat hulle self toegeëien het, geminnig het. Hulle was kwaad omdat hierdie manne hulle geestelikheid bevraagteken het. En hulle was kwaad omdat hulle gesien het, duisende mense stroom na die waarheid toe. En hulle verloor getalle. Die Afrikaanse spreekwoord, geliefdes, die waarheid maak seer, is 'n ware spreekwoord. Die tweede gedagte wat ek sien of optrede by mense, wanneer die woord baie produktief reguit gesny word, is verdraagsame besluitloosheid. En dit bring my juist nou, ek het nou al bietjie daarna verwys, by Gamaliel. Hy het geen besluit te geneem nie. Hy het hierdie mense verdra en hy het besluit, ek is 'n draadsitter, kom ons smooth net die ding uit. Baie keer sit mense, ek was een van hulle, ek was vir 3 jaar, was ek een van hierdie verdraagsame besluitelose, ek praat van myself, idioote. Ek was een van hulle, vir 3 jaar. God het met my beginne praat, vriende, vroeg in 1986 alreeds. Nie dat hy voorheen nie met my gepraat het nie, maar ernstig, 1986, 87, 88, na 2 skynbekeerings, 2, het ek 'n wedergeboorte deelagtig geword. Geliefdes, baie mense bly op die draad sit en sê, ag, ek sal maar kyk wat gebeur. Ek was een van hulle. Ek het vir jou 3 jaar het ek gesê, ek sal maar kyk wat gebeur. Ek het na mense soos u gekyk, in die gemeente daarop uit naag en gesê, hey, jou ons is nie lekker nie, hoor. Nie die mense wat so bitter, nie is nie lekker nie, hier is fout, hoor. Jy sien, dis hoe mense soms redeneer. Paulus rig aan elkeen van ons, dalk wat vanavond nog op die draad sit, om 'n totale oorgawe aan God te maak. En 'n totale oorgawe beteken, gewilligheid tot 'n rein lewe. 'N verklaring wat u en ek vir God maak en sê, ek wil rein wees. Ek wil 'n lewe van krag hê. Ek wil in staat kan wees om te volhard te midde van vervolging. Ek wil in staat wees, Here, om nie net elke dag geld en roem en voorspoed na te jaag nie, maar 'n lewe van produktief wees vir Christus. Paulus rig 'n woord aan elkeen van ons wat vanaand dalk so voel. Kyk, nou is die tyd van die welbeha. Kyk, nou is die dag van heil. 2 Korintiërs 6 vers 2. Of gaan daai lied, waarom nie nou, dalk op jou van toepassing wees. Laaste wat ek mee afsluit, die derde reaksie is die reaksie van reddende aanvaarding. En dit is wat ek lees in Handelinge 5 vers 41-42, die mens wat waarlik wedergebore is, sal soos hierdie apostels te midde van al hierdie drama, te midde van al hierdie spanning en ek dink selfs vrees en bekommernis, sal nadat hulle vrygelaat is, nog steeds met blydskap hulle lewe te kan tegemoet gaan. Baie mense word so bitter, word so negatief wanneer daar negatiewe dinge oor hulle lewe kom, dat hulle nooit weer opstaan uit daardie as nie. Daai as hang oor hulle soos 'n wolk. En nooit weer het hulle die blydskap van die Here in hulle lewe terug nie. Nie hierdie apostels nie, hulle is 'n toonbeeld van mense wat deur die geloof in Jesus Christus tot redding gekom het en wat vervul is met die Heilige Gees en wat die krag van God in hulle lewe ondervind het. Wat God se hand in werking gesien het. Wat ervaar het hoe dat God homself aan hulle openbaar en wat volhard het. En ons weet, 'n menigte siele deur die eeue heen vir Jesus gewen het. Diegene geliefdes wat waarlik gered is, is diegene wat God se woord aanvaar en wat God se woord lewe en wat God se handelinge in en deur hulle lewe aanvaar, want God wat is, is in beheer. Die sleutels tot effektiewe evangelisasie van die vroeë kerk, reinheid, krag, vervolging, volharding en produktiwiteit. Dit moet u en ek in hierdie dae nastreef en uitleef ook môre wanneer ons hierdie wêreld ingaan. Kom ons bid saam. Geliefdes, ons maak ons harte stil, ons sluit die oë, ons kyk nie rond nie. As die Here in hierdie dag met jou gepraat het, vra ek vanaand vir jou, waarom nie nou? Waarom nie nou 'n totale oorgawe maak? Selfs as kind van God, sê Here, my hele lewe, alles wat ek is, alles wat ek het, wy ek vanaand aan U toe. My gedagtes, my emosies, my hart opnuut. Dan wil ek vir U bid. Dankie, daar gaan ander spontaan op die Here sien het, dankie. En God weet, baie dankie. Vader, baie dankie. Dat ons in hierdie aand, hierdie elke persoon wat sy hand en elke persoon wat in sy of haar hart gesê het, Here, ook vir my, dat hierdie dag 'n baken sal wees in elke hart wat tot U kom. 'N getuienis sal wees om voor U te buig en te sê, Here, hier is ek. My hele lewe, alles wat ek is, alles wat ek het, alles wat ek in U begeer om te kan wees, werp ek aan U voete neer. Ek roep tot U, Here. Ek vra dat U elkeen in hierdie aand wat tot U roep, sal raak sien en sal toebedeel met reinheid, 'n gewilligheid om afstand te doen van enige iets wat mag verhinder dat U kragtiglik werk, om met volharding die wedloop te loop, al sou die wedloop ook wees 'n wedloop van verachting en vervolging, om met krag vir U produktief te wees totdat U ons kom haal. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen.